Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την προσκύνηση των εικόνων αλλά και για την χρήση των ιερών αντικειμένων στη λατρεία, γεγονότα για τα οποία η Ορθοδοξία συχνά βρίσκεται στο κέντρο και στο στόχαστρο της πολεμικής των διαφόρων άλλων ομολογιών, κυρίως προτεσταντικής προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, συχνά κατηγορούν οι προτεστάντες οι διάφορες αποχρώσεις, κυρίως του χώρου της διαμαρτυρήσεως, την Ορθοδοξία, διότι δήθεν χρησιμοποιεί με ειδωλολατρικό τρόπο τις εικόνες και ότι παράλληλα χρησιμοποιεί και άλλα αντικείμενα στη λατρεία της. Αυτό διότι οι ίδιοι έχουν θεωρήσει ότι η ύλη γενικά είναι κάτι το υποδέστερο. Έχουν επηρεαστεί από την πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία και διαχωρίζουν την ύλη από την διανόηση. Θεωρούν την ύλη σαν κάτι το αμαρτωλό, σαν κάτι το οποίο σχετίζεται με την πτώση και ισχυρίζονται ότι κανείς πρέπει μόνο με τη διάνοια να λατρεύει τον Θεό. Ας δούμε τι λέγει γύρω από αυτά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον δεύτερο λόγο του προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας. Λέγει τα εξής: «Κακίζεις την ύλη και την λες άτιμη. Το ίδιο κάνουν και οι μανιχαίοι. Ας υπενθυμίσουμε ότι οι Μανιχαίοι ήταν μεγάλη πλάνη της εποχής και του Ιωάννου του Δαμασκηνού και ισχυρίζονταν ότι υπάρχει φύσης καλή και φύσης κακή. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει φύσης άκτιστη που είναι η θεία φύσης, η φύσης του ενός αληθινού Θεού και οι κτιστές φύσης, οι οποίες είναι όλες δημιουργήματα του ενός αληθινού Θεού. Και έτσι λοιπόν είναι όλες οι κτιστές φύσης κατά φύσην καλές. Έχουν όμως, όπως οι φύσης των αγγέλων και των ανθρώπων, τη δυνατότητα να επιλέξουν το καλό ή το κακό. Καμία λοιπόν φύσης δεν είναι εκ φύσεως κακή, όπως ισχυρίζονταν οι Μανιχαίοι, και όπως διαφαίνεται ή ενυπάρχει στην αντίληψη, έστω και σιωπηρός, όλων αυτών οι οποίοι, όπως και προηγουμένως είπαμε, κακίζουν την ύλη και την θεωρούν σαν κάτι το υποδεέστερο για να χρησιμοποιηθεί στην λατρεία. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η φύση και αυτή αγιάζεται, γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού, και αυτός είναι ο στόχος, να αγιαστεί δηλαδή και η διάνοιά μας, αλλά και το σώμα μας και όλοι οι υπόλοιποι κτήσεις. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ορθόδοξη αντίληψη και πίστη και ανάμεσα στις υπόλοιπες αιρετικές, θα μπορούσαμε να πούμε, κακοδοξίες, που άλλοτε γίνονται άμεσα φανερές και άλλοτε, όπως είπαμε, υποβόσκουν, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες, όμως επηρεάζουν άμεσα την αντίληψη και την λατρεία. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το ίδιο κάνουν και οι Μανιχαίοι, δηλαδή να κακίζουν την ύλη και να την θεωρούν άτιμη, χωρίς τιμή. Αλλά η Θεία Γραφή, συνεχίζει, την ανακηρύττει καλή. Να τη λέγει: «Και είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν πολύ καλά. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησεν και ειδού καλά λίαν». Από το βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 31. «Εγώ λοιπόν», λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «την ύλη τη λέω δημιούργημα του Θεού και ομολογώ ότι είναι καλή, εσύ όμως, αν την αποκαλείς κακή ή δεν τη δέχεσαι από τον Θεό ή κάνεις αίτιο του κακού τον Θεό». Διότι πραγματικά, αγαπητοί ακροατέ, αυτή είναι η άλλη όψη του ζητήματος που εξετάζουμε. Ή η ύλη εκ φύσεως είναι καλή ή είναι κακή, οπότε ταυτόχρονα ή θα θεωρήσουμε ότι δεν έχει δημιουργηθεί από τον αγαθό Θεό ή θα θεωρήσουμε ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού, είναι δημιουργός του κακού. Και τα δύο, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι βλασφημίες. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε τι λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Δες λοιπόν τι λέγει η Θεία Γραφή για την ύλη που την αποκαλείς άτιμη». Και παραθέτει στη συνέχεια από το βιβλίο της Εξόδου. «Και είπε ο Μωυσής ενώπιον όλης της κοινότητας του Ισραήλ: τούτα τα λόγια απευθύνει σε μας ο Κύριος. Πάρτε από τα υπάρχοντά σας και δώστε στον Κύριο. Όλοι που έχετε πρόθυμη καρδιά, φέρτε τις απαρχές στον Κύριο, χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, γαλάζια και πορφυρά υφάσματα, κόκκινα κλωσμένα διπλά και λινά κίτρινα υφάσματα κλωσμένα και μαλλί κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα πολυτελείας και ξύλα άσυπτα και λάδι για χρήσμα και το ευωδιαστό θυμίαμα και πετράδια από σάρδιο και πετράδια λαξευμένα και για επομίδες και για τα ποδήρι ενδύματα. Και από σας κάθε σοφός στην καρδιά να έλθει και να εργαστεί για όλα αυτά όσα παρήγγειλε ο Κύριος, δηλαδή την σκηνή. Και είπε Μωσής προς πάσαν συναγωγήν ιών Ισραήλ λέγον, τούτο το ρήμα ο συνέταξε Κύριος λέγον, λάβετε παρημών αυτών αφαίρεμα το Κυρίο, πας ο καταδεχόμενος την καρδία, Ιησούς ήτας απαρχάς το Κυρίο, χρυσίων, αργύριων, χαλκών, ιάκυνθων, πορφύραν, κόκκινων διπλούν διανενισμένων και βίσων και κλωσμένην και τρίχας αιγείας και δέρματα κρυών ηρυθροδανωμένα και δέρματα ιακίνθινα και ξύλα άσυπτα και έλαιον της χρήσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως και λίθους σαρδίους και λίθους εις γλυφήν εις την επομίδα και τον ποδήρι και πας σοφός καρδία εν ημίν ελθόν εργαζέστο πάντα όσα συνέταξε Κύριος την σκηνήν. Αυτό είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 35ο κεφάλαιο, στίχοι 4 έως 11. Να λοιπόν, συμπεραίνει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και η ύλη τιμάτε αυτήν που σεις, εννοεί τους ακροατές του οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι από το μανιχαϊκό πνεύμα και από την οικονομαχική διάθεση. Η ύλη λοιπόν τιμάται αυτήν που σεις την θεωρείτε άτιμη, γιατί τι φτηνότερο υπάρχει από το μαλλί κατσικιών και τα χρώματα, και δεν είναι χρώματα τα κόκκινα και τα πορφυρένια υφάσματα και τα γαλάζια. Να λοιπόν, είναι έργα ανθρώπινων χεριών και ομοιώματα χερουβίμ και η σκηνή ολόκληρη είναι εικόνα. Πρόσεξε, λέγει ο Θεός το Μωυσή, να κατασκευάσεις τα πάντα κατά τον τύπο που σου επιδείχθηκε πάνω στο όρος. Ώρα γάρ, ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον τον διχθέντασι εν το όρι. Έξοδος 25 κεφάλαιο στίχο 40. Και όμως την σκηνή την προσκυνούσε γύρω γύρω όλος ο λαός του Ισραήλ. Και τα χερουβίμ τι είναι, δεν ήταν εμπρός σε όλο το λαό? Και η κυβωτός και η λιχνία και η τράπεζα και η χρυσή στάμνα και η ράβδος, όλα αυτά που τα έβλεπε ο λαός και τα προσκυνούσε. Και καταλήγει, δεν προσκυνώ την ύλη, όμως προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, που για μένα έγινε ύλη και έκανε την κατοικία του στην ύλη και μέσω της ύλης πραγμάτωσε τη σωτηρία μου. Ο λόγος έγινε σάρκα και σκήνωσε σε μας. Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 14. Σε όλους είναι φανερό ότι η σάρκα είναι ύλη και κτίσμα. Σέβομαι λοιπόν την ύλη και την θεωρώ σαν κάτι ιερό και την προσκυνώ, μια και μέσω αυτής συντελέστηκε η σωτηρία μου, και τη σέβομαι όχι ως Θεό αλλά ως κτίσμα γεμάτο θεία ενέργεια και χάρη. Ή δεν είναι ύλη το ξύλο του σταυρού, το τόσο χαριτωμένο και μακαριστό? Ή δεν είναι ύλη το όρος το σεπτό και το άγιο, ο τόπος του Γολγοθά? Ή δεν είναι ύλη ζωοδότρα πέτρα, ο Άγιος Τάφος, η πηγή της Ανάστασής μας. Ή δεν είναι ύλη, η μελάνη και τα δέρματα, εννοεί τα βιβλία, των Ευαγγελίων. Ή δεν είναι ύλη, η ζωογόνος τράπεζα, που μας χορηγεί τον άρτο της ζωής. Ή δεν είναι ύλη το χρυσάφι και το ασίμι, από τα οποία κατασκευάζονται σταυροί και άγιες εικόνες και ποτήρια. Ή δεν είναι ύλη προπαντός άλλου, το σώμα του Κυρίου μου και το αίμα. Ή λοιπόν εξαφάνισε τον σεβασμό και την προσκύνηση όλων αυτών, ή συγκατάνευσε στην εκκλησιαστική παράδοση και στην προσκύνηση των εικόνων του Θεού και των φίλων Του που ονομάζονται και αγιάζονται με τη χάρη του Θεού. Εδώ ας σημειώσουμε ότι με τον λόγο του αυτό που τον απευθύνει εν πολλής σε όσους αντιστέκονται στην προσκύνηση των εικόνων, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας δίνει μια πολύ χρήσιμη ιστορική πληροφορία. Μας λέγει ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι προς στιγμήν άρχισαν να μάχονται την προσκύνηση των εικόνων, αποδέχονται όλα όσα προανέφερε, δηλαδή τον Πανάγιο Τάφο, τον Άγιο Τόπο του Γολγοθά, τον Σταυρό, το Άγιο Ποτήριο, όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα αποδέχονταν και τα προσκυνούσαν. Εκεί που άρχισε να υπάρχει πρόβλημα ήταν με τις εικόνες και χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα αυτή τους την στάση, αυτή τους την διαγωγή, για να τους συνεφέρει και να τους επαναφέρει στην ορθή πίστη, στην ορθή λατρεία και στο ζήτημα των εικόνων. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις διδασκαλίες του χώρου των διαμαρτυρωμένων και μάχονται τις εικόνες και στις μέρες μας και προσπαθούν να στηρίξουν αυτή τους την αντίληψη και σε ιστορικά στοιχεία ότι δήθεν στο παρελθόν δεν ήταν ενσωματωμένη η προσκύνηση των εικόνων στην ορθή λατρεία, ας ανατρέξουν με σωστό τρόπο και σε βάθος στα ιστορικά γεγονότα και τότε θα διαπιστώσουν ότι η προσκύνηση των εικόνων αλλά και γενικότερα η προσκύνηση και του Σταυρού και των Αγίων Τόπων και Κοιμηλίων είναι συνυφασμένη με την αρχαία χριστιανική λατρεία και ότι νεωτερισμοί και καινοτομίες είναι τα όσα δέχονται σήμερα, δηλαδή η απόρριψη των εικόνων και των άλλων ιερών αντικειμένων στην ορθή, στην αληθινή λατρεία του Θεού. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας: «Αν για τον νόμο απαγορεύεις τις εικόνες», διότι όπως είδαμε όσοι προσπαθούν να αιτιολογήσουν τη στάση τους για την απαγόρευση της προσκύνησης των εικόνων στηρίζονται σε ορισμένα σημεία του νόμου, που βεβαίως όταν μόνον απομονωθούν από όλα τα υπόλοιπα μπορούν να προσδιορίσουν κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν, λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για τον νόμο απαγορεύεις τις εικόνες, πρόσεξε μήπως ασπαστείς το Σάββατο και την περιτομή, γιατί ο νόμος αυτά τα επιβάλλει ανυποχώρητα, και μήπως στηρείς ολόκληρο τον νόμο και δεν γιορτάζεις το Πάσχα του Κυρίου έξω από την Ιερουσαλήμ, αλλά μάθετε ότι αν κρατάτε τον νόμο, ο Χριστός δεν σας ωφελεί σε τίποτα, όπως αναφέρεται στην προς Γαλάτας επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχο 2, και πρόσεξε μήπως είσαι υποχρεωμένος να παντρεύεσαι τη γυναίκα του αδελφού σου για να κάνεις για τον αδελφό σου παιδιά, όπως λέγει το Δευτερονόμιο στο 25ο κεφάλαιο στίχοι 5 έως 7, και να μην ψέλνεις τον ύμνο του Κυρίου σε ξένη γη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Ψαλμών, 16ο ψαλμό, στίχο 4 κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αλλά καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μακριά από όλα αυτά, όσοι ζητάνε σωτηρία στον νόμο, χάνουν τη χάρη. Ήτινες εν νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή 5ο κεφάλαιο στίχο 4. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 96ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού κειμένου. Αφού προηγουμένως ξεκαθάρισε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ζήτημα του ότι η ύλη δεν είναι αποβλητέα, άτιμη και κακή ως προς την φύση και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιείται στην Θεία Λατρεία και όχι απλώς μπορεί να χρησιμοποιείται αλλά και πρέπει να χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι και αυτός ο Κύριος μας ύλη χρησιμοποίησε για την σωτηρία μας, δεδομένου ότι προσέλαβε σάρκα, δηλαδή κτιστή ύλη, ανθρώπινο σώμα, και δι' αυτού συνετέλεσε και επετέλεσε την σωτηρία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να εικονίζουμε, χρησιμοποιώντας πάλι ύλη, αυτή την Αγία, την αγιασμένη ύλη, την αγιασμένη σάρκα του Κυρίου μας, και να την χρησιμοποιούμε στην Θεία Λατρεία. Τώρα προχωρεί και κάνει ορισμένες σκέψεις και για τις εικόνες των Αγίων παράλληλα. Λέγει: «Ζωγραφίζουμε τον Χριστό, τον Βασιλιά και Κύριο, χωρίς να τον απογυμνώνουμε από το στράτευμα. Διότι οι Άγιοι είναι ο στρατός του Κυρίου. Ας απογυμνώσει πρώτα ο επίγειος βασιλιάς τον εαυτό του από το στράτευμά του και έπειτα να θέλει να απογυμνώσει το βασιλιά του και Κύριο». Αυτή είναι αιχμή προς τον Λέοντα, τον αυτοκράτορα, ο οποίος υπήρξε και η αιτία, υπήρξε και ο πρωτεργάτης της οικονομαχικής έρηδας. «Ας βγάλει πρώτα», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «αυτός τη βασιλική πορφύρα και το διάδημα και έπειτα να καταργεί το σεβασμό σε εκείνους που θριάμβευσαν εναντίον του τυράννου και κυριάρχησαν στα πάθη. Διότι αν είναι κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού», όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο και στίχο 17, «και μέτοχοι της Θείας Δόξης και Βασιλείας Του, πώς αυτοί οι φίλοι του Χριστού να μην γίνουν κοινωνοί και της επιγής δόξας Του? Δεν σας αποκαλώ δούλους», λέγει ο Θεός, «εσείς είστε φίλοι μου. Ούλεγω ημάς δούλους, ημείς φίλοι μου εστέ», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15ο κεφάλαιο στίχοι 14 και 15. «Θα τους στερήσουμε λοιπόν την τιμή που τους δίδει η Εκκλησία? Μα τι θρασί χέρι, μα τι προκλητική γνώμη που αντιστέκεται στο Θεό και προβάλλει άλλα παρά τα δικά του προστάγματα. Δεν προσκυνάς την εικόνα? Μήτε τον Υιό του Θεού να προσκυνάς, που είναι εικόνα του αοράτου Θεού». Εικόν του Θεού του αοράτου. Προς Κολοσσαείς, 1ο κεφάλαιο, στίχος 15. Είναι λοιπόν εικόνα του αοράτου Θεού ζωντανή και χαρακτήρ σφραγίδα απαράλλακτη, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο. «Ο ναός που έχτισε ο Σολομών εγγενιάστηκε με αίμα αλόγων ζώων και καλοπίστηκε με εικόνες αλόγων ζώων και άλλων πραγμάτων, με λιοντάρια και με μοσχάρια και με φοινικές και με ποικίλες διακοσμήσεις. Όμως τώρα η Εκκλησία εγγενιάζεται με το αίμα του Χριστού και των Αγίων Του και καλοπίζεται με την εικόνα του Χριστού και των Αγίων Του. Ή εξαφάνισε την προσκύνηση κάθε ύλης, ή μην καινοτομείς, μήτε να μετακινείς αιώνια όρια που έθεσαν οι πατέρες σου. Μη δε μέτερε όρια αιώνια αέθεντο οι πατέρες σου». Παροιμίες, 22ο κεφάλαιο και στίχος 28. Και δεν εννοώ όσα είναι πριν από την ένσαρκη παρουσία του Χριστού του Θεού μας, αλλά όσα είναι μετά την σάρκωσή Του. Άλλωστε, για τις παραδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης, μιλώντας ο Θεός καταδικαστικά, λέγει: «Τους έδωκα εντολές όχι καλές εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους. Έδωκα αυτής προστάγματα ου καλά. Η Εζεκίηλ, 20ο κεφάλαιο, στίχος 25. Ώστε όταν η ιεροσύνη μεταβιβάζεται αλλού, κατ' ανάγκην και ο νόμος αλλάζει. Μετατεθήσεις της ιεροσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Προς Εβραίους επιστολή, 7ο κεφάλαιο, στίχος 12. Αφού λοιπόν με αυτά τα λίγα λόγια τεκμηριώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και την εξεικόνηση των Αγίων και την εικονογράφηση των εκκλησιών, προχωρεί στη συνέχεια για να μας υπενθυμίσει ότι η πίστης μας δεν στηρίζεται μόνο στον γραπτό λόγο, αλλά και στις άγραφες παραδόσεις που έχουμε διδαχθεί από τον Κύριο, τους Αποστόλους και τους άλλους ποιμένες και διδασκάλους. Λέγει, οι αυτόπτες μάρτυρες και λειτουργοί του Θείου Λόγου δεν παρέδωσαν τον εκκλησιαστικό θεσμό μονάχα γραπτός, αλλά και με άγραφες παραδόσεις. Από πού λοιπόν ξέρουμε τον τόπο του Γολγοθά, τον Άγιο? Από πού το μνήμα της ζωής? Δεν το έμαθαν τα παιδιά από τους πατεράδες τους αγράφους? Λέγεται βέβαια στη γραφή ότι ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο του Γολγοθά και ότι ετάφη σε μνήμα που το σκάλισε ο Ιωσήφ στον βράχο. Ότι όμως αυτά είναι που προσκυνούμε τώρα, το ξέρουμε από άγραφη παράδοση και πολλά άλλα παρόμοια. Από πού ξέρουμε το τριπλό βάπτισμα, δηλαδή με τρεις καταδύσεις? Από πού την στροφή προς την Ανατολή κατά την προσευχή? από πού την προσκύνηση του Σταυρού, δεν είναι από την άγραφη παράδοση? Γι' αυτό και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγει: «Έτσι λοιπόν, αδελφοί, σταθείτε ακλόνητοι και κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχθήκατε είτε με το λόγο είτε με επιστολή μας. Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 15. Αφού λοιπόν πολλά παραδόθηκαν αγράφως στην Εκκλησία και ως σήμερα φυλάχθηκαν σε αυτήν, γράφει για τις μέρες του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιατί μικρολογείς για τις εικόνες? Οι Μανιχαίοι συνέγραψαν το κατά Θωμάν Ευαγγέλιο και εσείς, λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απευθυνόμενος σε όλους, είχαν επηρεαστεί από τις εικονομαχικές αντιλήψεις του Αυτοκράτορα Λέοντα, λέγει, και εσείς γράψτε το καταλέοντα Ευαγγέλιο. Δεν δέχομαι, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν δέχομαι ο βασιλιάς να αρπάζει με την βία την ιεροσύνη. Οι βασιλείς δεν πήραν καμιά εξουσία να συγχωρούν ή να μη συγχωρούν τις αμαρτίες. Ξέρω το βασιλιά Ουάλεντα, ονομαζόμενο χριστιανό, και ότι καταδίωξε την ορθόδοξη πίστη και τον Ζήνωνα και τον Αναστάσιο, τον Ηράκλειο και τον Κωνσταντίνο που ήταν στη Σικελία και τον Βαρδάνη, τον ονομαζόμενο και Φιλιππικό. Δεν δέχομαι η Εκκλησία να διοικείται με βασιλικά διατάγματα, αλλά με τις παραδόσεις των πατέρων, τις προερχόμενες από τις γραπτές παραδόσεις, δηλαδή από την Αγία Γραφή, και από τις άγραφες. Όπως σε όλο τον κόσμο εγγράφως κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, έτσι και σε όλο τον κόσμο παραδόθηκε αγράφως να εικονίζουμε τον Χριστό, τον σαρκωμένο Θεό και τους Αγίους, όπως και να προσκυνούμε τον Σταυρό και να στρεφόμαστε προς την Ανατολή όταν προσευχόμαστε. Αυτά τα περιεκτικά λόγια και τα πολύ καλά τεκμηριωμένα από την ιστορία και από τις Άγιες Γραφές χρησιμοποίησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για να συνεφέρει όσους Ορθοδόξους είχαν πέσει θύματα της εικονομαχικής πλάνης και των καινοτομιών και των μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων που προσπαθούσε να εισάγει, επηρεαζόμενος από το δυτικό πνεύμα, ο Αυτοκράτορας Λέων. Αυτά όμως χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα για τα αντίστοιχα και ανάλογα προβλήματα που μαστίζουν την Εκκλησία. Αυτά τα λόγια είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όσους έχουν επηρεαστεί από ανθρώπινες διδασκαλίες και φιλοσοφίες προερχόμενες κυρίως από την Δύση και απορρίπτουν την προσκύνηση και την χρήση των εικόνων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αγίων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.